Ce ziceți? Ați vrea să se deschidă cerul? Dacă s-ar deschide cerul în această dimineață, literal, să se deschidă de aici tavanul și să se prezinte Domnul, să fie o teofanie sau o cristofanie, cum o numim noi, cam cum credeți că am reacționa? Cum credeți? Vă dau eu câteva exemple. Nimeni nu s-ar mai uita la telefon? Nimeni nu s-ar mai uita la cel de lângă el cum are cravata aranjată sau dacă nu o are? Nimeni n-ar mai fi plictisit în biserică? Nimeni nu s-ar mai uita la ceas? Pentru că toți ochii noștri ar fi îndreptați înspre el, nu spre mine, înspre el. Amen? Ei, Isaia capitolul 64 vorbește despre lucrul acesta și aș vrea să deschidem Biblia noastră și să citim Isaia 64, începând cu versetul 1. Uitați ce spune profetul. O, te-ai despica cerurile și te-ai pogorâ, s-ar topi munții înaintea ta. Ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot. Ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și ar tremura neamurile înaintea ta. Când ai făcut minuni la care nu ne așteptam, te-ai pogorât și munții s-au zguduit înaintea ta. Cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine. Dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre trebune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiurile noastre ne iau ca vântul. Nu este nimeni care să cheme numele Tău sau care să se trezească și să se alipească de Tine. De aceea ne-ai ascuns fața Ta și ne lași să pierim din pricina nelegiuirilor noastre. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Noi suntem lutul și Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale, Doamne. Nu te punea prea mult, Doamne, și nu-ți aduce aminte în veci de nelegiuire. Privește dar spre noi, căci toți suntem poporul Tău. Cetățile Tale, cele sfinte, sunt pustii, Sionul este pustiu, Ierusalimul o pustietate. Casa noastră cea sfântă și slăvită, în care părinții noștri cântau laudele Tale, a ajuns pradă flăcărilor și tot ce avem mai scump a fost pustit. După toate acestea, Te vei opri Tu, Doamne? Vei tăcea Tu oare și ne vei întrista nespus de mult? Amin. Aceasta este rugăciunea profetului Isaia. Este o rugăciune făcută în numele poporului și poporul lui Israel se găsea într-o situație deplorabilă. De altfel, cei mai mulți teologi spun că Isaia, de fapt, profețește ce avea să se întâmple după dărâmarea Ierusalimului. Înainte, pentru că Isaia a trăit înainte de dărâmarea Ierusalimului și Isaia privește înainte și surprinde exact starea poporului din exil. Evreii erau departe în exil. Evreii, să știți că deși erau în exil, nu duceau rău, că evreul se descurcă peste tot locul pe unde merge, nu? Unii nici măcar nu au mai venit înapoi în Ierusalim. Pentru că și-au făcut acolo business-urile lor și o duceau bine. Dar din punct de vedere spiritual, starea lor era jalnică. Și acum Isaia surprinde prin Duhul lui Dumnezeu dorința lor și rugăciunea lor. O, de a-i despica cerul. Acesta este și titlul predicii mele din această dimineață. O, de a-i despica cerul când se despică cerurile. Dacă s-ar despica cerul și s-ar coborâ Domnul în mijlocul nostru pentru că tânjeau după prezența Domnului. Noi cu Biserica Agape suntem într-o perioadă de trezire și trezire de fapt nu înseamnă altceva decât prezența Domnului manifestată în mod real în mijlocul nostru. Pentru că atunci când Domnul este prezent, se întâmplă niște lucruri extraordinare. Atunci când Domnul este prezent, biserica iese din monotonie. Atunci când Domnul este prezent, se întâmplă lucruri pe care le-am dorit și pe care le-am auzit numai de la bunicii noștri. Cum lucra Dumnezeu într-un mod extraordinar. Aceasta este, de fapt, mesajul pe care vreau să-l aduc în această dimineață, când se despică cerurile. Și aș vrea, în primul rând, să ne uităm la piedici în calea trezirii. Sau ce anume ține cerul încuiat. Noi avem o vorbă, m-am rugat așa de mult, dar cerul tot încuiat este. Ca și cum nu ni se aud rugăciunile. Rugăciunile noastre se opresc în tavanul acestei biserici sau în tavanul casei mele. Care sunt piedicile în calea trezirii? Le văd aici, începând cu versetul 6. Poporul Israel și profetul le spune, practic, care este problema lor, de ce nu este trezire. Versetul 6, toți am ajuns ca niște necurați. Prima piedică și cea mai mare piedică a trezirii, ceea ce încuie cerul, ceea ce pune un zid de despărțire între noi și Domnul, cum spune profetul Isaia, este păcătoșenia noastră, este păcatul. Problema cea mai mare a omenirii este păcatul. Problema cea mai mare a credincioșilor este tot păcatul, să știți. Că fără să vrem să interpunem între noi și Dumnezeu, este zidul care ne împiedică să-L vedem. Și știu, fraților, sunt destul de relevant, dacă vreți, ca să-mi dau seama că în secolul 21 în America, dacă vorbești despre păcat, nu mai ești în style. You're not a cool pastor, dacă vorbești despre păcat, așa-i? Că nu ne place ca să vii la biserică și cineva să spună că ești păcătos. Nu ne place. Dacă nu ești păcătos, fii liniștit, it's good. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că aceasta este, de fapt, cel mai important lucru care trebuie să avem grijă să-l dăm la o parte pentru a putea să vină trezirea. Dacă vorbești despre păcat, pierzi oameni din biserică. Pentru că oamenii vor mesaje optimiste. Oamenii vor să plece de aici optimiști, nu? Da, sigur că da, se spune, poți să mai predici și eu câte un mesaj așa tăios, dar asta se aplică la cel de lângă mine, așa? Nu te uita la cel de lângă tine acum, nu te uita. La cel de lângă mine se aplică, nu mie, mie nu mi se aplică, nu. Care din noi poate să spună în această dimineață că nu are păcat? Îl rog să se ridice în picioare. Eu mă pun jos, că nu pot să stau în picioare. Amen? Da, frate Crinișor, dar noi știm teologie și știm că în Hristos nu este păcat, e adevărat. Dar care din noi poate în mod practic să spună că El n-a păcătuit? Niciodată, că nu. Acum, astăzi sau ieri sau săptămâna trecută, n-a zis nimic care n-a fost la locul Lui. Frați și surori, haideți să fim realiști. Dacă nu avem grijă, păcatul ne înfășoară așa de lesne, atât de ușor și se interpune între noi și Domnul. Aceasta este prima piedică. A doua piedică este religiozitatea. Religiozitatea. Spune tot în versetul 6, și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Uitați-vă în traducerea în limba engleză, our righteous acts. Faptele noastre de neprihănire sunt ca o haină mânjită. Domnul vorbește unor oameni care au impresia că poate să împace slujirea și închinarea cu viața în păcat. Domnul vorbește poporului lui Israel, oameni care mergeau la sinagogă, oameni care mergeau la biserică pentru a face paralela cu noi, oameni care se încred în neprihănirea lor, cei care în afară, așa cum știm și noi, să afișăm în afară o atitudine de pioșenie. Dar înăuntrul nostru este păcătoșenie. Și Domnul just can't stand, he cannot stand hypocrisy. Lui Dumnezeu nu-i place religiozitatea aceasta. Poate în locul acesta sunt unii care spun, Domnule, noi n-avem nevoie de o trezire, eu am nevoie să văd aici să vină Domnul. Poate cel de lângă mine are nevoie, dar eu n-am nevoie de o trezire, n-am nevoie să se despice cerul. Altcineva are nevoie de trezire, alte biserici au nevoie de trezire. Nu, dragul meu. Noi avem nevoie de trezire, amen? Noi avem nevoie ca Dumnezeu să se prezinte în mijlocul nostru. Noi avem nevoie ca Dumnezeu să vină și să dea la o parte orice faptă din aceea pe care noi o numim de neprihănire. Slujirea noastră, ritualul nostru prin care trecem duminică de duminică. Și știi ce spune Domnul? Domnul folosește aici un cuvânt tare, tare dur. Toate faptele noastre bune, toate faptele de neprihănire sunt ca o haină mânjită. Când aveți timp, mergeți acasă și faceți un pic. Uitați-vă pe internet ce înseamnă haină mânjită. Vă dau eu numai unul din sensuri. O haină mânjită este o haină plină de sânge. Și unul din aplicațiile acestea era cârpa cu care leprosul își lega rana. Cine se mai atinge de această cârpă? Se atinge cineva? Yuck, you stay away from it. Și Domnul spune, stop! Opriți-vă! Nu-mi place religiozitatea! Nu te sprijini pe o religie! Asta este a doua piedică din calea trezirii potrivit din textul acesta. Apoi vedem următoarea și practic ele vin una din alta. Este apatia spirituală. Toți suntem ofiliți ca o frunză. Toți suntem ofiliți ca o frunză. Noi oamenii știm să citim pe fețele altor oameni și la un moment dat îți spun ție, am spus tu mie, dar ce ești așa de palid, domnule? Ești așa de ofilit ca o frunză. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că nu este viață în tine. Ei, apostolul, profetul Isaia spune, din punct de vedere spiritual, oamenii care sunt departe de Dumnezeu sunt ofiliți ca o frunză. Forma o au, frunza este acolo, este intactă. Și arată frumos câteodată, toamna, nu? Dar spune, toți sunteți ofiliți ca o frunză. Nu mai ai pasiunea aceea pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu mai ai pasiunea aceea pentru casa lui Dumnezeu, pentru această ofilire vine, mai ales când nu este toamnă, vine datorită lipsei apei, nu? Când nu ai, datorită unei secete prelungite. Cum să ai pasiune dacă nu te alimentezi cu cuvântul lui Dumnezeu? Cum să ai viață în tine dacă te ocupi cu lucrurile care duc la moarte și nu la viață? Și apoi vii la biserică, stai indiferent în bancă, poate n-ai răbdare 2 ore cât este un serviciu, ești obosit cât de repede, când este vorba de biserică ești foarte obosit, când este vorba de overtime la lucru, ești obosit, dar nu zici nimic. Why? You're paid double, yes? Vreau să spun că la biserică, dacă vii, te plătește Domnul de 1000 de ori mai mult, amen? Dar așa suntem noi și când trebuie să tăiem de la cineva, de unde tăiem? Oh, pastor, I have job, I have family, I have la. Church? Nu church. Domnul, pe ultimul loc. Că Domnul ne înțelege. Așa-i? Domnul ne înțelege. Ca o frunză ofilită este apatie. Și de-aia e boring la church câteodată. Și de-aia tot schimbăm church-urile din 2 în 2 ani, că mergem și credem că acolo e și după aceea mergem altundeva. No, it's not a church. It's you, it's me. Amen? It's we. Noi. Și de acolo vedem următoarea treaptă, slăbiciune spirituală. Nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Când ne-am veștejit, apoi vine vântul și cădem la prima ispită, la primul vânt. Că dacă n-ai cuvântul tău, cuvântul Domnului în tine, că dacă nu... Dacă la biserică vii și treci numai printr-un ritual, dacă Dumnezeu nu este prezent și nu este real în tine, apoi când vine primul vânt, te duce. Că ești ușor din punct de vedere spiritual. Că în loc să alergi și să-ți cauți prieteni care te învață la bine, tu te duci cu prieteni care te învață la rău. Și sigur că te duce, sigur că te ia de pe picioare. Când vine un vânt de necaz, gata cu noi. Ne ducem, ne ia de pe picioare. Vă amintiți în Daniel capitolul 5, când s-a văzut mâna aceea scrisă pe perete? Mene, mene, tekel, upharsin, nu? Daniel 5:26, vine Daniel, îl cheamă pe Daniel, Daniel, spune tu ce înseamnă asta. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte, numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Versetul 27, cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit, cum? Ușor. Doamne, Dacă ai intrat tu cu cântarul ăsta în adunare astăzi la noi și ne-ai cântărim, începând cu mine, oare câți pounds spirituali am avea? See, when it comes to spiritual things, it's very good to gain weight. Amen? It's very good to gain weight. You don't need to lose weight. Numai fizic trebuie să lose weight, yeah? Dacă în vinerea spirituală, it's very good to gain weight. Și spune, sunteți slabi. Te ia vântul. Imediat cum vine un păcat, cum vine o ispită, ești dus. Și apoi un alt lucru, merge mai departe, indiferență. Nu este nimeni care să cheme numele tău. Nu este nimeni care să se roage. Păi cum să nu, dacă ești în păcat, dacă tu trăiești într-o formă de religiozitate, dacă ești apatic, dacă ești slab, nu-ți mai vine să te rogi. Și ai devenit indiferent. Rugăciune? I don't need rugăciune. Pastor, eu mă rog acasă. Really? Are you sure? I can, I'm not there. Pastor, eu mă rog în gând. Vreau să spun că și în gând e ok, dar gândurile zboară. How do I know? Și eu mă rog câteodată în gând, dar am gând și după aia vine altceva în gând. De-aia mă rog cu voce tare, ca să mă aud și eu și să mă audă și Domnul. Ok? Nu trebuie să strig, mă rog cu voce tare. Nu este nimeni să cheme numele tău. Și acum aș vrea să vă întreb realistic, că trebuie, Biblia asta nu e făcută numai așa, trebuie să și gândim când o citim. Credeți că nimeni nu s-a rugat în perioada aia? Păi evreii aveau rugăciunile lor rituale, s-au rugat, dar nu s-au rugat cum trebuie. S-au rugat, dar nu s-au rugat pentru ce trebuie. Bless me, Lord, help me, do this, amen. 2 minutes, I'm done. Drive-through prayer. Nu mai am timp, Doamne, acum trebuie să plec mai departe. Indiferență. Un om al lui Dumnezeu, R.A. Torrey, spunea, we are too busy to pray and we are so too busy to have power. Suntem prea ocupați ca să ne rugăm și prea ocupați ca să avem putere în rugăciune, nu? We have a great deal of activity, but we accomplish little. Avem activități multe, dar realizăm puțin. Many services, but few conversions. Multe servicii, puțin se convertesc. Much machinery, but few results. Multă mașinărie, dar puține rezultate. Torrey a murit cu aproape 100 de ani în urmă, dar a fost un adevărat profet, un om care a arătat cu degetul înainte. Și după toate acestea, știți ce urmează? Urmează independență. Zice, nimeni nu este care să se trezească și să se alipească de mine. Doamne, n-am nevoie de tine. N-am nevoie de tine. Actually, o dată pe lună vin la biserică, la un serviciu sau la două, atunci mi-aduc aminte de tine, dar I can do it on my own. I'm smart, I'm young, I'm educated, I have money, I don't need you. Acolo ajungem. Nu este nimeni care să se alipească de mine, spune Domnul. Biblia este prăfuită pe raft, rugăciunea ne lipsește, mintea ne este plină cu alte lucruri, că avem o grămadă de lucruri, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Ne merge bine, zicem noi. Și din nefericire, uneori trebuie să ne trimite Domnul câte un necaz ca să ne trezească. Și atunci zicem, Doamne, dar ce-i cu mine? Atunci alergăm, ne aducem aminte de Domnul. Știți cum suntem noi de multe ori? Ca și copiii noștri care au nevoie de noi numai atunci când au nevoie de bani. Atunci le se deschide limba și vin și spun, Dad, can I? Please. Atunci știu să spună și please. Dar înainte n-au timp de noi. And it breaks your heart, nu? Cam așa suntem noi. Când mergem la Domnul, numai când avem nevoie de ceva și în rest, it's ok, I can do it without you. Știți care este rezultatul? Zice, de aceea ne-ai ascuns fața ta și ne lasă pierim din pricina nelegiuirilor noastre. Astea sunt piedici în calea trezirii. Din textul acesta, sigur că sunt multe, sunt multe. Aș vrea să te uiți pe ecranul acesta și să te gândești dacă nu cumva te încadrezi și dacă nu cumva mă încadrez în una din acestea. Dacă zici nu, slavă Domnului. Dar poate mai sunt altele pe care eu nu le-am pus aici. Astea țin cerul încuiat. Haideți să ne uităm la puterea manifestată în trezire. Când vine trezirea, este acolo putere. Când vine Domnul, când prezența Lui este manifestată în mod real în inima, în mijlocul nostru, atunci este putere. Și puterea aceasta este declarată în primele patru versete și începe cu: O, de-ai despicat cerurile și te-ai pogorât, s-ar topi munții înaintea ta. Și apoi continuă. Știți ce se întâmplă când Domnul este prezent, când El își deschide cerul, când se despică cerul? Munții se topesc. Munții se topesc. Și aș vrea să mă întreb, credeți că dacă Domnul în mod literar ar veni pe pământ, s-ar putea să topească munții, munții ăștia fizici? Credem lucrul acesta? Bineînțeles că credem. El este Dumnezeu. El poate să-i topească right away. O, dar Domnul vorbește despre alți munți. Domnul vorbește despre muntele necredinței. O, dacă s-ar despica cerul. Dacă ai veni aici în mijlocul nostru, muntele cel mare al necredinței despre care Domnul Iisus Hristos vorbea în Evanghelie, s-ar topi. Și oameni care n-au crezut sau n-au avut o relație cu Dumnezeu ar zice, da, într-adevăr există Dumnezeu. Și oameni care au crezut că Dumnezeu e așa mai lăsător, că are El e bun și ne lasă pe noi să facem ce vrem, ar crede în realitatea prezenței lui Dumnezeu. Muntele egoismului, un alt munte. Asta ce mare îi! Că nu există munte mai mare decât egoismul meu și egoismul tău, nu? Când e vorba de our ego, ne luptăm și argue și arătăm și... Vai de... Noi suntem cei mai buni! Știți ce îmi spune carnea mie? Că eu sunt cel mai bun și voi nu sunteți buni. Și mai spune, tu ești păstor, măi, tu ești cel mai bun. No. Și ție spune că tu ești mai bun. Și la altul îi spune că el e mai bun. Muntele egoismului. Când vine Duhul lui Dumnezeu, când prezența Domnului este reală în mijlocul nostru, fiecare își lasă la o parte egoismul, eul lui. Și zice, Doamne, sunt nimic, Doamne. Doamne, fac eu aici mare tamtam pentru mine, pentru... I make a case here. Doamne, Tu ești cel care trebuie înălțat, nu eul meu. Nu contează cine sunt, nu? Fiecare din noi avem această doză de egoism. Și mână în mână cu egoismul mai este muntele aroganței. Este mândria aceea care merge înaintea pieirii, nu? Și Apostolul Pavel ne spune, nimeni să nu se creadă mai presus decât altul. Nimeni să nu pună ambițiile sale mai presus decât altul. Și ne mai spune, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Haideți să lăsăm aroganța noastră la o parte. Toți suntem aceiași. Și ați auzit expresia, la piciorul crucii toți suntem egali. Nu contează cine ești, nu contează câtă școală ai, nu contează câți bani ai, ce casă ai. It doesn't matter. Aroganța asta pe care o afișăm de multe ori, sau nu o afișăm, că o ținem ascuns acolo. Sau este un alt munte, muntele iertării. Mai trebuie să aduc argumente biblice pentru iertare? O, fraților, le cunoaștem așa de mult. Munții se topesc și când Duhul lui Dumnezeu, când Domnul pogoară prin Duhul Său cel Sfânt, munții aceștia nu sunt o problemă pentru Dumnezeu, să știți. Munții aceștia nu sunt o problemă pentru Dumnezeu. V-am mai spus cu o altă ocazie, o dată am avut, acum vreo 10-11 ani, am avut o ceartă cu unul din colaboratorii mei, dar așa, big time. Că puțin m-ați văzut pe mine, voi pe mine nervos. Ionela mă știe cum sunt nervos. Da. Și după aceea am avut o convenție de tineret și era acolo o cercetare și toată lumea era bucuroși și ne-am rugat și acolo în mijloc cum eram, acolo m-am întâlnit. Am dat nas în nas cu fratele. Știți care mi-a fost primul gând? Credeți că m-am mai gândit eu ce mi-a făcut el sau ce i-am făcut eu sau el? Ne-am luat în brațe amândoi și am început să sărim. Că asta înseamnă când Dumnezeu se coboară. Atunci lași la o parte totul, ne-am dat seama că-s nothing. Că în joc era ambiția mea și ambiția lui, nu? Dar atunci când Domnul coboară, munții se topesc. Doamne, topește munții de aici, de la Biserica Agape și din toată comunitatea română. Amen? Păcătoșii se îngrozesc. Ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele, spune versetul 3, și ar tremura neamurile înaintea ta. Vreau să spun, dragul meu, că păcătoșii nu se îngrozesc și nu se înspăimântă când aude grupul de închinare cântând, indiferent ce cântare cântă. Nu se îngrozesc când mă aude pe mine predicând împotriva păcatului. Poate că se încăpățânează mai tare. Auzi, Doamne, am venit și o dată la biserică, la Agape și îmi dă în cap ăsta. Nu? Nu se îngrozesc. Nu se îngrozesc și nu sunt impresionați de clădirile pe care le avem sau cât de organizați sau neorganizați suntem noi. Nu se îngrozesc când ne auzim, când ne aud rugându-ne. Poate unii se sperie, dar mă rog, asta e altă treabă. Dar nu se îngrozesc. Nu se îngrozesc. Nu asta îi fac ca să se îngrozească. Știți ce îi face să se îngrozească? Atunci când stau față în față cu Dumnezeu. Atunci când au o întâlnire reală cu Dumnezeu. Și știți dumneavoastră că noi părinții avem rugăciunea aceasta. Doamne, fă-l pe copilul meu să aibă o întâlnire reală cu Dumnezeu. A real encounter with God. Pentru că atunci când are o întâlnire reală cu Dumnezeu, totul pică la pământ. Amen? Păcătoșii se îngrozesc, adică se îngrozesc și se întorc la Domnul. Se întorc la Domnul. Asta este când prezența Domnului este reală în mijlocul nostru. Apoi merge mai departe. Bolnavii se tămăduiesc. Când ai făcut, versetul 3, minuni la care nu ne așteptam. Minuni la care nu ne așteptam. Care este minunea la care Satana ți-a spus că nu o să se mai întâmple? Poate ești aici și ai pe cineva drag bolnav și vezi că merge din rău în mai rău și nu mai știi. Și în mod normal, omenesc, nu mai există soluție pentru problema, pentru boala ta. Doctorii au spus, nu mai știm ce să facem, cancerul este avansat sau mai știu eu ce, boala ta. Ei, dragul meu, când Domnul despică cerurile, bolnavii se tămăduiesc. Vineri seara am fost aici și am avut ungere pentru bolnavi și am rămas mirat, așa cum spunea și fratele Nicu, câte probleme sunt în viața fiecăruia. Și unii le-ați spus și unii nu le-ați spus. Dar le aveți acolo, o duceți în fiecare zi cu voi. Și la un moment dat poate te-ai resemnat și ai spus, nu se mai întâmplă nimic. Vreau să spun că acolo unde Dumnezeu se prezintă, acolo și bolnavii se tămăduiesc. Amen? Așa a spus apostolii în Fapte capitolul 4, versetul 30. Întinde-ți mâna, Doamne, ca să facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Iisus. Semne și minuni. Bolnavii se tămăduiesc. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și știți ce se mai întâmplă când vine, când se despică cerul? Credincioșii se veselesc. Ai, și apoi suntem unii, mai ales noi care vin din background pentecostal, noi știm să ne veselim, frate. Dar e biblic. Uitați ce spune versetul 5. Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și-și aduc aminte de tine. Apostolul Pavel spune tesalonicenilor în 5:16, bucurați-vă, când? Întotdeauna. Auzi, domnule, întotdeauna. Și duminică dimineața, și duminică seara, și miercuri, întotdeauna bucuria trebuie să fie pe fețele noastre. Amen? Chiar și în încercare, cum cântam azi dimineață. Aia este bucuria autentică. Este bucuria ce nu ține de circumstanțe. Și Pavel, omul acesta care a suferit așa de mult, spune, bucurați-vă întotdeauna. Știți ce a învățat Pavel? Pavel a învățat și să se concentreze mult mai mult pe ceea ce se întâmpla în interiorul lui, decât pe ceea ce se întâmpla lui, adică din exterior. Oamenii îl condamnau, oamenii îl prigoneau, dar în interiorul lui el avea o bucurie care poate că nu întotdeauna s-a arătat pe fețele lui. Dar, frați și surori, când Domnul vine, când se despică cerurile, credeți credincioșii se veselesc. Haideți așa cum am început și eu cred că putem și mai mult. Să arătăm zâmbetul pe fața noastră. Nu un fake. I'm not talking about the superficial smile, okay? Not the fake one. I'm talking about the spiritual smile. Amen? De ce să ne bucurăm, frate credincioși? Suntem copiii Domnului. Amen? Dumnezeu lucrează în viața noastră. Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat. Nu te-a binecuvântat? Oh, ba da, te-a binecuvântat. Și vreau să spun, Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu te-a ținut în viață. Și apoi, vreau să spun, Dumnezeu și-a deschis cerurile. A deschis cerurile când Domnul Iisus Hristos a pogorât pe pământ. Amen? A deschis cerurile. A deschis cerurile când Duhul Domnului a coborât la Rusalii. A deschis cerurile. Vreau să spun că pentru credincios, cerurile sunt deschise. It's all about how we perceive it. Cum o percepem noi? Și vreau să închei cu rugăciunea care aduce trezirea. Rugăciunea care aduce trezirea. Pentru că vreau în această dimineață să încheiem cu o rugăciune care aduce trezirea. Este o rugăciune simplă. Versetul 8. Uitați ce spune rugăciunea. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Noi suntem lutul și Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale, Doamne. Versetul 9. Nu te mânia prea mult, Doamne, și nu-Ți aduce aminte în veci de nelegiuire. Privește dar spre noi, căci toți suntem poporul Tău. Versetul 10. Cetățile Tale cele sfinte sunt pustii, Sionul este pustiu, Ierusalimul o pustietate. Fiecare trezire își are două origini. Fiți atenți ce spun, să nu mă înțelegeți greșit. Își are două origini. Una cerească, pentru că de sus vine, nu? Și una pământească. Una cerească și una pământească. Ok? Și trezirea își are originea pământească în rugăciune. Trezirea își are originea pământească în rugăciune. Degeaba vrei să fii revived, degeaba vrei să ai trezire și tu nu te rogi. Înseamnă că dormi, tu nu vorbești cu Domnul. Și haideți să ne uităm la rugăciunea aceasta care aduce trezire. E simplă. Recunoaște, rugăciunea care aduce trezire, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Recunoaște că Dumnezeu este mare. Așa spune versetul 8. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu ești olarul. Cu alte cuvinte, Doamne, noi suntem în mâna Ta. Și Tu ești Cel care ai dreptul să ne modelezi cum vrei. Mai mult, bazat pe Ieremia, Tu ai chiar și dreptul să arunci lutul la o parte. De ce? Pentru că și Tu ești suveran, Doamne. Tu ai toată puterea. Noi suntem nimic, Doamne. Dar Tu ești suveran. Și știți unde greșim noi de multe ori? Noi zicem, Doamne, lucrează, adu trezire și, Doamne, dar adu, dar numai cum vreau eu. Ok? Numai cum vreau eu. Să nu fie așa, să nu fie așa, să nu fie așa, să nu fie așa. Și aș vrea ca rugăciunea noastră să fie, Doamne, adu Tu trezire și continuă Tu trezirea cum vrei Tu, Doamne. Nu cum e la Târgu Mureș, nu cum e la Oradea, nu cum e la Cluj. Cum vrei Tu, Doamne, și cum vei vrea Tu așa să fie la Agape. Amen? Recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu. Doamne, suntem în mâinile Tale, Tu ești olarul, noi suntem lutul. Model us. Modelează-ne. Apoi rugăciunea aceasta apelează la mila lui Dumnezeu. Nu te mânia prea mult, Doamne. Nu te mânia prea mult, Doamne, spune versetul 9. Și nu-Ți aduce aminte în veci de nelegiuire. Privește despre noi că suntem poporul Tău, Doamne. Uită-Te la noi așa cum suntem. Știu că uneori, Doamne, poate Ți-ar veni să ne verși, să ne dai la o parte din fața Ta, Doamne. Dar așa cum suntem, suntem copiii Tăi, Doamne. Nu ne da ceea ce merităm, Doamne. Dă-ne ceea ce nu merităm. Dă-ne mila Ta. Nu ne da judecată, Doamne. Dă-ne mila Ta, Doamne. Ne mărturisim, pentru că, de fapt, ceea ce am citit acolo, piedicile în care a trezirea a fost o mărturisire a profetului Isaia în numele poporului, se mărturisea. Doamne, uite, ăștia suntem, Doamne, ăștia suntem, Doamne. Apelează la mila lui Dumnezeu. Doamne, ai milă și de casa mea. Doamne, ai milă și de mine. Noi câteodată ne hazardăm și vrem să aducem înaintea Domnului așa cuvinte frumoase și tragem o predică la Domnul și zicem, acum, după predica asta, am rugăciune, Domnul să fie impressed. He's not impressed. El este înduplecat de inima noastră și de cuvintele care le spunem cu sinceritate și apelăm la mila Lui. Și apoi rugăciunea aceasta urmărește slava Lui Dumnezeu. Uitați ce spune Isaia. Cetățile tale cele sfinte sunt pustii. Sionul este pustiu, Ierusalimul este o pustietate. Știți ce aduce aminte Isaia lui Dumnezeu? Doamne, cetățile tale, Ierusalimul, casa ta, sunt pustii, Doamne. Știi, este în joc onoarea numelui Tău. Este slava Ta, Doamne. Uită-te la oamenii din jur, la vrăjmași, cum se uită înspre țara aceasta. Doamne, n-o lăsa. Este numele Tău, pentru numele Tău. Și Moise a făcut același lucru când s-a rugat pentru popor, după ce l-a scos din Egipt. Doamne, pentru ce să zică oamenii din jur, poporul din jur, că ne-ai scos aici ca să murim, Doamne, dar numele Tău este în joc, Doamne. Rugăciunea care aduce trezirea întotdeauna urmărește slava lui Dumnezeu. Întotdeauna urmărește slava lui Dumnezeu. Întotdeauna. Vreau să închei cu un exemplu din viața lui Tori, încă o dată. El a scris despre trezire. Tori a murit, așa cum spuneam, aproape cu 100 de ani înainte și uitați ce spunea el. Am o teorie bazată pe Scriptură, spunea el, o teorie, interesant, și pe experiența personală. Nu există biserică pe pământul acesta în care să nu poată avea loc o trezire. Wow. Nu există biserică pe pământul acesta în care să nu poată să aibă loc o trezire. Condiția este să fie o mână de oameni who wants to get right with God, așa a spus el. O mână de oameni care vor să fie serioși cu Dumnezeu. O mână de oameni care vor să se întoarcă la Dumnezeu. O mână de oameni care să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Și Dumnezeu zice, va veni, vorbea chiar de coborârea Lui, va despica cerul. Și-a dat el prescripția, zice, sunt trei pași. Să fie prescripția aceasta o prescripție pentru noi, Biserica Agape. Ce trebuie să fie pentru a fi o trezire? O mână de credincioși să se pună în ordine cu Dumnezeu, să ducă o viață sfântă, să se mărturisească și să-L caute pe Dumnezeu. O mână de credincioși, zicea el. O mână de credincioși. Așadar, nu te uita la nu știu cine din biserică și zice, Domnule, l-am văzut într-o ipostază, vai de mine și de mine. Mântuirea și sfințenia ta nu depinde de el. Uită-te la cei de la care poți să înveți. Okay. Apoi această mână de credincioși să se decidă să se roage Domnului până când se deschid cerurile. Asta e number two. Oamenii ăștia care vor să fie serioși cu Domnul trebuie să se roage Domnului și să facă acest commitment, acest angajament. Noi ne rugăm până când Dumnezeu va face ceva. Amen? Este imposibil ca Dumnezeu să stea surd la rugăciunea celor care sunt sinceri, la rugăciunea celor care vin înaintea Domnului cu sinceritate. Și apoi uitați următorul lucru care spune Tori, că noi de multe ori ne oprim aici, ne rugăm și Dumnezeu aduce trezire, aduce cercetare și ne bucurăm și emoțiile noastre sunt atinse și nu-i rău, exact cum vă spuneam vineri seara, nu-i rău. Dumnezeu când te atinge, îți atinge intelectul, emoțiile tale, toată ființa. E rău când ne bazăm numai pe emoții, aia e rău. Dar asta trec. Și apoi spune el, apoi oamenii aceștia să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru a fi folosiți în slujire și în câștigarea sufletelor. Că atunci arăți că ești treaz când, după ce te-ai trezit dimineața la 5 sau la 6, nu te pui înapoi în pat și te duci la lucru, nu? Muncești pentru Domnul. Asta e trezire. Asta e trezire. Oh, de-ai despica cerurile, Doamne. Avem nevoie de această prezență să fie o realitate în viața noastră. O spun acum a nu știu câtea oră. Și fie ca Domnul să facă această realitate. O realitate care să schimbe viața noastră. O realitate care să ne țină aproape de Domnul. Și să schimbe și să transforme inimile noastre. Am început o săptămână, am avut o săptămână de post și de rugăciune și am simțit lucrul acesta în viața noastră. Haideți să nu lăsăm să fie, așa cum spuneam duminica trecută, doar o tresărire și nu o trezire. Și haideți să continuăm să ne rugăm Domnului, haideți să continuăm să ne apropiem de Domnul, să ne cercetăm fiecare în parte și să cerem prezența Domnului. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu un cântec, Lord, I need you, Lord, I need you. Vreau să cântăm cu toți acest cântec și apoi să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune în care să medităm la ceea ce am auzit, la mesajul pe care Domnul l-a adus în această dimineață și să privim în viața noastră, să privim în familiile noastre, în biserica noastră și să rugăm ca El să continue trezirea în viața noastră.